Ceturtdien veiktā aizturēšana ir turpinājums izmeklēšanas procesam lietā, ko policija publiski pieteica jau pagājušā gada oktobrī. Tad par futbola spēļu sarunāšanu aizturēja trīs personas. Lietā tiek izmeklēta spēļu rezultātu manipulēšana vairākās oficiālās futbola cīņās, tostarp Latvijas čempionātā. Viens no pagājušajā gada aizturētajiem bija kādreizējais Daugavpils futbola kluba Dinaburga prezidents, savulaik uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais, bet vēlāk negaidīt apžēlotais Oļegs Gavrilovs. Likums no 2016. Gada 1. Marta paredz kriminālu atbildību par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sacensībām, paredzot sodu atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, ja manipulācijas veiktas lielā apmērā vai organizētā grupā var draudēt pat brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Latvijas pēc spēku otrajā līgā risks, ka futbolisti mēģinās manipulēt ar rezultātiem ir liels, jo tur gandrīz visi spēlētāji ir amatieri, kas neseņem atalgojumu vai saņem niecīgas algas. Latvijas virslīgā pēc izmaiņām krimināla likumā šķietami tika izskausta sarunāto spēļu sērga, taču ar jaunu sparu runas par manipulācijām uzjundīja pagājušajā gadā Ventspils kluba sakarā.